ระสงค์แปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุดดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไร้ที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู
่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงพบกับเพื่อคุณกำลังใจเช่นเคยนะครับวันนี้ผมประวิทย์จิตรังสีนนท์สวิชนนท์มหาเหงตั๊กนรเศษศรีเสวีก็ยังคงทำหน้าที่เช่นเคยนะครับรายการนี้ก็เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็คงจะพูดกันถึงเรื่องเพื่อนสักวันหนึ่งนะครับเพื่อนดีๆเรามีสักคนหรือเปล่าและตัวเราเองนั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับใครบ้างไหมนะครับมีเพื่อนบางคนนำมาซึ่งความหายนะแต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องอันนี้เป็นคำกล่าวจากพระธรรมสุภาษิตบทที่18นะครับแล้วก็มีคำคมที่เขาบอกว่าเราพบกันโดยบังเอิญแต่เราเป็นเพื่อนกันโดยการเลือกครับเพื่อนแต่ละคนที่เรารู้จักที่เราคบหาก็เพราะเราเลือกเขามานะครับวันนี้มีละครวิทยุจากคณะ JIL นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันนะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยครับ0806218722 0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับแต่ผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับมีเนื้อหาสาระดีๆก็ส่งกันเข้ามานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ของเรานะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากต้องการรับฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับทั้ง3รายการนี้ก็ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์นะครับความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org เข้าไปค้นหาที่คำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับก็จะพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีทั้งรายการวิทยุทั้ง3รายการมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านในรูปแบบของอีบุ๊กแล้วก็มีบทเพลงกำลังใจข้อคิดหนุนใจในเว็บไซต์นี้นะครับ www.กำลังใจ.org นะครับวันนี้ก็ยังคงมอบสมุดบันทึกสวยน่าใช้นะครับเป็นสมุดบันทึกขนาด A5 บันทึกได้ทุกเรื่องราวนะครับมาพร้อมปากกานะครับเป็นปากกาพร้อมใช้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933สมุดบันทึกสุดสวยน่าใช้ขนาด A5 พร้อมปากกานะครับก็รอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาชีวิตของท่านให้พบแต่ความสุขนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวังเป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจ
บานในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโพยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ
Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to your day Happy birthday to you
กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
ชื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับเสียงของคุณจุ๋มจิ๋มดาราวันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระธรรมสุภาษิตบทที่18ก็บอกไว้นะครับว่ามีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องนะครับ แล้วก็มีคำคมกล่าวไว้ว่าเราพบกันโดยบังเอิญแต่เราเป็นเพื่อนกันโดยการเลือกแน่นอนครับท่านผู้ฟังเรามีคนรู้จักมากมายที่บังเอิญพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กันจนเรียกหากันว่าเพื่อนก็อาจจะเป็นเรื่องหลวมๆนะครับแต่เราจะมีเพื่อนจริงๆหรือเพื่อนแท้ไม่กี่คนในชีวิตนะครับโดยผ่านการพิจารณาผ่านการคัดสรรอย่างจริงจังก่อนที่เราจะเลือกคบและคนเหล่านั้นก็มีฐานะเป็นมิตรอย่างเต็มปากนะครับเพื่อนที่เราต้องการคบหาก็รู้สึกดีเวลาอยู่ด้วยกันยอมรับซึ่งกันและกันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันหนุนใจกันเสมอไม่มีวันทอดทิ้งกันกล้าพอที่จะเตือนกันด้วยความรักสนับสนุนกันในทางที่ดีนะครับถ้าเราเลือกเพื่อนถูกชีวิตก็มีพระพรนะครับแต่ถ้าเลือกเพื่อนผิดชีวิตอาจจะเจอหายนะก็เป็นได้นะครับละครวิทยุจากคณะ JIL นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเชิญครับ
คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ละครชุดนี่แหละชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพี่น้องพ้องใจรักบทละครโดยนายอุอารมณ์ดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับการมีพี่น้องร่วมท้องหรือร่วมชายคาเป็นความอบอุ่นใจและสุขใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เกิดมาร่วมชะตากรรมในความยากลำบากด้วยกันเรื่องที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเค้าโครงชีวิตจริงของพี่สาวกับน้องชายสุดที่รักของเขาพี่น้องพ้องใจรักบทละครที่จะโลดแล่นและตราตรึงในใจท่าน
วันนี้ฉันต้องหลั่งน้ำตาให้น้องชายของฉันเราสองคนพี่น้องเกิดในหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนแต่ละวันพ่อแม่ของฉันต้องพรวนดินในไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุน้องชายฉันอายุน้อยกว่าฉัน3 ปีวันหนึ่งฉันขโมยเงินของพ่อเพื่อไปซื้อผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆของฉันมีกันจากนั้นพ่อก็รู้เรื่องพ่อให้ฉันกับน้องคุกเข่าหันหน้าเข้าหากำแพงบ้านโดยที่มือพ่อมีก้านไม้ไผ่อยู่1 ก้าน
แก2 คนบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครขโมยเงินไปเงียบทั้งคู่เลยนะก็ได้ในเมื่อไม่มีใครรับสารภาพมันก็ต้องโดนทั้งคู่นั่นแหละ
พ่อครับไม่ต้องลงแซ่พี่นะครับผมขโมยเองครับ
การไม่ผ่ายก้านนั้นได้กระหน่ำลงบนหลังของน้องของฉันอย่างต่อเนื่องพ่อโกรธมากพ่อตีน้องของฉันไม่หยุดจนพ่อหอบด้วยความเหนื่อยพ่อนั่งลงบนเก้าอี้และด่าว่าน้องชายของฉัน
แกนี่มันเลวจริงๆของของคนในบ้านแกเองแกยังขโมยได้ต่อไปนะแกจะทำชั่วอะไรอีกแกน่าจะโดนตีให้ตายไอ้หัวขโมย
คืนนั้นฉันกับแม่กอดน้องชายของฉันไว้หลังของน้องฉันมีแผลเต็มตัวไปหมดแต่เขาไม่ได้ร้องไห้แม้แต่น้อยกลางดึกคืนนั้นฉันนอนร้องไห้เสียงดังและนานมากๆน้องเอามือเล็กๆของเขามาปิดปากฉันไว้แล้วน้องชายก็พูดว่า
พี่ครับไม่ต้องร้องไห้นะมันผ่านไปแล้ว
ยังไงฉันก็อดที่จะเกลียดตัวเองไม่ได้ที่ไม่มีความกล้าหาญที่จะบอกความจริงกับพ่อ ปีผ่านไปแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองฉันไม่อาจลืมคำพูดของน้องชายตอนที่เขาปกป้องฉันได้เลยเมื่อตอนที่น้องชายของฉันใกล้จบม.ต้นเขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียนม.ปลายว่าเขาสอบได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นที่ฉันซึ่งใกล้จบม.ปลายก็ได้สอบเข้ามหาลัยผ่านเช่นกันคืนนั้นพ่อได้นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่สวนหลังบ้านฉันได้ยินพ่อกับแม่คุยกัน
เออเนี่ยลูกของเราสองคนน่ะเรียนดีเรียนดีมากจริงๆเลยนะ
แล้วเราจะส่งเสียให้ลูกทั้งคู่ได้เรียนยังไงล่ะคะในเมื่อเราก็ไม่ค่อยมีเงินอ้าวลูกมีอะไรล่ะคะ
พ่อครับแม่ครับผมไม่ต้องการเรียนต่อผมว่าอ่านหนังสือก็มากพอแล้วครับ
นี่นะทำไมแกถึงคิดโง่ๆอย่างนี้
อ้าวพ่อแล้วทำไมไปตบหน้าลูกแบบนั้นล่ะจ๊ะ
ก็มันอยากโง่นักหรือไงนี่รู้ไว้นะต่อให้พ่อแกต้องไปเป็นขอทานข้างถนนพ่อก็จะส่งแกทั้งสองคนเนี่ยเรียนจบให้ได้
คืนนั้นทั้งคืนพ่อได้เดินไปตามบ้านต่างๆทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อขอยืมเงินฉันค่อยๆเอามือประคบแก้มบวมบวมของน้องชายของฉันและคิดว่าต้องให้น้องได้เรียนต่อไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจหลุดพ้นชีวิตลำบากเช่นนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดอยากจะเรียนต่อไปได้ใครจะรู้ได้วันต่อมาในตอนเช้ามืดน้องชายของฉันได้ออกจากบ้านไปพร้อมทั้งเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้นและข้าวเปล่าห่อเล็กๆเพื่อประทังความหิวก่อนไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้ใต้หมอนของฉันขณะฉันกำลังหลับ
พี่ครับการจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมจะไปหางานทําแล้วจะส่งเงินมาให้พี
่ฉันนั่งอยู่บนเตียงอ่านข้อความของน้องชายด้วยน้ำตานองหน้าฉันร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไปตอนนั้นน้องของฉันอายุ17ปีส่วนฉันอายุ20ปีด้วยเงินที่พ่อยืมมาจากคนในหมู่บ้านรวมกับเงินที่น้องชายของฉันได้รับเป็นค่าจ้างมาจากการทำงานเป็นกรรมกรแบกหามที่ไซต์ก่อสร้างฉันจึงสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้จนถึงปี3วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องพักที่มหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมห้องของฉันได้เข้ามาบอก
นี่เธอมีชาวบ้านคนหนึ่งมาหาเธอรออยู่ข้างนอกแน
่ทำไมชาวบ้านถึงมาหาฉันล่ะฉันเดินออกไปแล้วมองเห็นน้องชายของฉันยืนอยู่ตัวของเขาเปลอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นปูนและทรายจากงานก่อสร้างเฮ้ยทำไมไม่บอกเพื่อนพี่ไปว่าเป็นน้องชายของพี่ล่ะ
โธ่พี่ก็ดูผมสิครับสกปรกมอมแมมออกอย่างนี้คืนบอกว่าเป็นน้องของพี่เพื่อนๆก็จะได้หัวเราะเยาะพี่กันสิ
ฉันน้ำตานองหน้าค่อยๆเอื้อมมืออันสั่นเทาไปปัดฝุ่นให้น้องและพยายามพูดกับเขานี่น้องรักพี่ไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดยังไงเธอเป็นน้องของพี่นะไม่ว่าเธอจะดูเป็นยังไงก็ตามเธอเป็นน้องของพี่เสม
อพี่ครับวันนี้วันเกิดพี่ผมมีของมาฝากครับกิ๊บติดผมอันเล็กๆผมเห็นสาวๆในเมืองเขาติดกันผมเลยอยากให้พี่ติดบ้างครับ
โอ้น้องพี่ข ขอบใจมากนะจ๊ะซื้อของสวยๆแบบเนี้ยมาให้พี่อดข้าวกี่มื้อกันละเนี่ย
ไม่ขนาดนั้นนะครับ
ตอนนั้นน้องของฉันอายุได้21ปีส่วนฉันอายุ24ปีวันที่ฉันพาแฟนหนุ่มของฉันมาที่บ้านเพื่อรู้จักคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรกฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างบานที่เคยแตกไปได้ถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าบ้านสะอาดขึ้นมากหลังจากที่แฟนของฉันกลับไปแล้วฉันได้คุยกับแม่นี่แม่ขาแม่ต้องเสียเงินเพื่อทำความสะอาดบ้านกับซ่อมกระจกเพื่อเพียงเพราะว่าหนูจะพาแฟนมาที่บ้านเนี่ยหรอคะ
โอ้โหจ้างเจ้าที่ไหนกันล่ะจ๊ะแม่ไม่ได้จ้างหรอกก็น้องชายของลูกไงล่ะวันนี้เขาขอเลิกงานเร็วเพื่อกลับมาทำความสะอาดบ้านลูกยังไม่เห็นมือน้องอีกเหรอเนี่ยฮะน้องก็โดนกระจกบาดมือตอนที่กำลังเปลี่ยนกระจกบานใหม่นะจ๊ะ
ฉันรีบเข้าไปหาน้องที่ห้องนอนของเขาฉันรู้สึกเหมือนถูกเข็มนับร้อยทิ่มแทงลงกลางใจเมื่อได้เห็นบาดแผลบนมือของเขาฉันจับมือน้องเอาไว้อย่างเบามือที่สุดเจ็บมากไหม
โถพี่ไม่เจ็บสักหน่อยพี่ก็รู้นี่ครับผมทำงานก่อสร้างนะวันๆน่ะมีหินมาตกใส่เท้าผมเต็มไปหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมคิดเลิกทำงานหรอกนะครับแล้วก็
น้องชายของฉันยังพูดไม่จบประโยคแต่ก็ต้องหยุดพูดเพราะฉันหันหน้าหนีเขาน้ำตาไหลอาบหน้าของฉันอีกครั้งในช่วงที่น้องของฉันอายุ23ปีส่วนฉันอายุ26ปีตอนนั้นฉันแต่งงานและย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลายครั้งที่สามีของฉันชักชวนให้พ่อแม่ของฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยแต่ท่านทั้งสองก็ปฏิเสธได้น่ารักมากท่านบอกว่าท่านเคยย้ายออกจากหมู่บ้านครั้งหนึ่งแล้วแต่เมื่อออกไปแล้วท่านไม่รู้จะทำยังไงดีจึงได้ย้ายกลับมาในใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแบบตามเดิมน้องชายของฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เขาและพ่อกับแม่ย้ายออกไป
ตัวพี่น่ะคอยอยู่ดูแลพ่อและแม่ของสามีพี่ทั้งนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกผมจะดูแลพ่อและแม่ทางนี้เองนะครับ
สามีฉันได้ขึ้นเป็นประธานของบริษัทของครอบครัวเขาเราทั้งคู่อยากให้น้องชายของฉันเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทแต่น้องชายของฉันก็ไม่รับตำแหน่งนี้เขาขอเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งน้องชายของฉันต้องปีนบันไดขึ้นไปซ่อมสายเคเบิลและตกลงมาเพราะโดนไฟดูดเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลฉันและสามีรีบไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลน้องชายของฉันขาหักต้องเข้าเฝือกที่ขาฉันโกรธมาก
ทำไมถึงไม่ยอมรับตำแหน่งผู้จัดการถ้าเป็นผู้จัดการก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานเสี่ยงๆอย่างนี้ดูตัวเองสิเจ็บเจียนตายอยู่แล้วทำไมถึงไม่ยอมฟังพี่บ้าง
พี่ครับพี่ลองคิดถึงพี่เขยสิครับพี่เขยเพิ่งจะได้เป็นประธานส่วนผมการศึกษาก็ต่ำถ้าผมได้เป็นผู้จัดการคงจะมีเสียงนินทาว่าร้ายเต็มไปหมดพี่เคยของผมก็เสียหายนะสิครับ
โถเอ้ยน้องแต่ที่เธอการศึกษาต่ำน่ะไม่ได้เรียนต่อก็เพราะพี่ไม่ใช่หรอ
ทำไมต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยล่ะครับ
เมื่อน้องของฉันอายุ26ปีส่วนฉันอายุ29ปีเมื่อน้องชายของฉันอายุได้30ปีเขาก็ได้แต่งงานกับสาวชาวนาในหมู่บ้านเดียวกัน
อ้าว ในฐานะผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ในฐานะประธานงานแต่งงานในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเลี้ยงฉลองกันขอสัมภาษณ์เจ้าบ่าวก่อนเป็นธรรมเนียมนะครับเจ้าบ่าวตอบสิใครคือคนที่เธอรักและเคารพที่สุดในชีวิตนี
้พี่สาวของผมครับ
โอ้โหตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีต้องมีเหตุผลสินะว่าทำไมถึงรักและเคารพพี่สาวคนนี้เสียจริง
ๆเรื่องมันเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ประถมโรงเรียนเราอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเราสองคนพี่น้องต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเพื่อเดินไปเรียนแล้วก็เดินกลับบ้านวันหนึ่งเสื้อกันหนาวผมหายที่โรงเรียนพี่สาวผมจึงได้ให้เสื้อกันหนาวของเธอแก่ผมใส่ครับและเธอก็มีเพียงเสื้อนักเรียนตัวเดียวเดินเป็นระยะทางไกลๆเมื่อเรากลับถึงบ้านเนื้อตัวเธอบวมแดงเพราะอากาศหนาวเธอสั่นงันงกไม่สามารถจับช้อนทานข้าวได้ด้วยซ้ำนับจากวันนั้นผมสัญญากับตัวเองว่าตลอดชีวิตของผมผมจะดูแลพี่สาวของผมให้ดีและจะทำดีกับเธอตลอดไปครับ
เช่นกันค่ะในโลกใบนี้คนเดียวที่ฉันรู้สึกขอบคุณที่สุดคือน้องชายคนนี้ของฉันค่ะ
เอาละครับทุกท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักคิดว่าคงหยุดตบมือกันได้แล้วนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มีความสุขขอให้เราทุกคนอิ่มอร่อยและอย่าลืมดูแลคนข้างๆด้วยก็แล้วกันไม่ต้องรีบกินกินไปเรื่อยๆอ้าวใครจะมาร้องเพลงต
่อหากคุณสนใจบทความในรายการนี้หรืออยากพูดคุยกับเราติดต่อมาที่080-621-8722เรารอคุณอยู่ครับ
ท่านผู้ฟังที่เคารพครับจงรักและห่วงใยคนที่ท่านรักในทุกๆวันในชีวิตของท่านและของเขาท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่ท่านทำให้ใครสักคนเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่บางทีสำหรับคนคนนั้นอาจจะมีความหมายต่อชีวิตของเขาอย่างมากอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะคือพ่อแม่พี่น้องญาติคนรักเพื่อนหรือแม้คนที่คุณไม่รู้จักก็ตามถึงบางคนจะไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดแต่เขาก็มีเลือดสีเดียวกันนั่นคือพี่น้องร่วมชีวิตบนโลกอันน่ารื่นรมย์นี้เมื่อเรารักซึ่งกันและกันเพื่อนแท้ย่อมรักภักดีต่อกันเสมอและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยากละครสะท้อนชีวิตเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจได้จบลงแล้วหากท่านต้องการสนับสนุนหรือแสดงข้อคิดเห็นต้องการแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพื่อมาจัดทำเป็นละครและช่วงนี้เรามีหนังสือดีๆให้ฟรีสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาเขียนจดหมายของท่านมาที่คณะละคร JIL ตู้ปน173หลัก4กรุงเทพ10210เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่งสำหรับวันนี้ขอลาจากท่านไปก่อนพบกันในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับสวัสดีครับ
ประโลมใจให้ความหวังอีกครั้งเพื่อสู้ใหม่